Velkommen til Dobbeltliv og Løgne. Fortællingerne her er virkelige historier om falske personligheder, der har svindlet, snydt og bedraget på de mest utrolige måder. I podcasten undersøger vi, hvad der driver nogle mennesker til at leve et dobbeltliv. Et liv, hvor løgnen har taget overhånd. Historien er udvalgt af mig, Janne Aagaard, og dagens episode er researchet og skrevet af Susanne Sayers. I den skal du høre om en karismatisk kvinde, der blev hyldet som verdens yngste tech-milliardær, og om de medier og investorer, der gjorde hendes bedrag muligt. For bedrag var det. Den teknologi, der med en lille dråbe blod skulle redde millioner liv, var lige dele fup, grådighed og ønsketænkning. There goes the devil, telling me to lie again. But since I'm around me, says it's all right to pretend, yeah. That you can get more than you give.
Det amerikanske magasin Fortune er, som navnet siger, for de rige og for dem, som gerne vil være det. På glittet papir og med store fotos og overskrifter i finansverdenens typiske kølige farver, fortæller magasinet om verdens velhavere og tidens mest fremtrædende forretningsfolk. Fortune er et kompas for investorer, som gerne vil holde sig orienteret om, hvem og hvad de skal sende deres millioner af dollars i retning af. I magasinets sommerudgave i 2014 var kursen ikke til at tage fejl af. Fotoet på forsiden var en ung, blond kvinde med håret sat op i en knold. Med store blå øjne så hun direkte ud på læseren, og læberne antydede et lille smil, der kunne minde om Mona Lisas. Hendes påklædning, en sort rullekrave, mindede om stifteren af computerfirmaet Apple, Steve Jobs. Denne direktør vil have dit blod, lød overskriften, mens artiklen inde i magasinet var tæt på at være en hyldest til den bare 30-årige tech-milliardær Elizabeth Holmes, der ville revolutionere medicinalbranchen med sin opfindelse. Elizabeth Holmes' opfindelse ville gøre det muligt at teste for en lang række sygdomme med blot en enkelt dråbe blod, taget ved at prikke patienten i fingeren. Tilmed vil hendes metode sikre, at resultaterne blev sendt direkte fra testmaskinen, så menneskelige fejl kunne undgås. Slut med at tappe store mængder blod i reagensglas. Ikke flere langsomme test på overbelastede, overbetalte laboratorier. Et lille mobilt apparat vil kunne redde millioner af mennesker, som ville blive diagnosticeret i tide, fordi testene vil være hurtige, lette og billige. Elizabeth Holmes var allerede lidt af en berømthed i amerikanske Silicon Valley, et lille område i Californien, som tiltrak teknologiværksættere og som havde skabt mere rigdom end noget andet geografisk område i verdenshistorien. Men hun var også hemmelighedsfuld, og de ansatte på hendes virksomhed Theranos var underlagt en klausul om fuldstændig tavshed, både udadtil og indadtil. Kun de nærmeste kolleger måtte vide, hvad de hver især arbejdede på. Nu havde Fortune så fået adgang til den fascinerende Elizabeth og fortalte hendes historie. Det var et scoop, og Fortune gav artiklen god plads. Andre medier fulgte hurtigt efter. En ung kvindelig medtech-milliardær var en god historie i en verden domineret af historier om succesrige mænd. Tilmed var hun et kønt ansigt, og hendes gådefuldhed bidrog til fascinationen. Snart optrådte hun ved erhvervslivets topmøder og dyreste konferencer og blev interviewet af tidligere præsident Bill Clinton i selskab med Kinas dengang rigeste mand, forretningsmanden Jack Ma. Det prestigefyldte magasin The New Yorker, der blev læst af veluddannede kulturinteresserede, dedikerede en lang artikel til Elizabeth Holmes. Magasinet Glamour udnævnte hende til årets kvinde. Og journalisten i magasinet skrev, hvordan det var en ære at have fået lov til at være i en selskab og portrættere en stærk, visionær og exceptionel kvinde. Ligesom journalisterne stod investorerne i kø. De ville ikke gå glip af Silicon Valleys nyeste eventyr. Det var enhjørningernes tid. Erhvervslivets betegnelse for virksomheder, som hurtigt blev ekstremt værdifulde ud af næsten ingenting. Hype og investeringsfeber skyggede ofte for en grundigere granskning af de virksomheder, som fik millionerne at lege med. De rosende avisartikler, som Elizabeth Holmes ikke tøvede med at sende til mulige investorer, dæmpede yderligere den kritiske sans. Men på avisen Wall Street Journal undrede en mand sig. John Carreyrou var en erfaren journalist, og i modsætning til stort set alle andre, der havde skrevet om Elizabeth Holmes, var hans speciale hverken teknologi eller berømtheder. Han var sundhedsjournalist, og han kunne ikke forstå, hvordan Elizabeth Holmes og hendes virksomhed Theranos kunne gøre alt det, som hun lovede. Han lagde mærke til, at hun altid undveg at besvare konkrete spørgsmål med henvisning til forretningshemmeligheder. Journalisten begyndte at grave dybere i sagen og talte med eksperter og tidligere ansatte. Langsomt tegnede et helt andet billede sig. De fleste af Elizabeth Holmes' påstande var løgn. Theranos var investorerne anslået til at være milliarder af dollars værd, men Elizabeth Holmes havde svindlet med stort set alt. Hendes apparater virkede ikke. I stedet benyttede Theranos i hemmelighed konkurrenternes teknologi. Hendes testresultater var humbug, og hun havde lokket investorer til med falske påstand om, at hun allerede havde kontrakter med førende medicinalvirksomheder. Selv hendes hund, en Siberian Husky, ved navn Balto, løj hun om. Hun påstod, at den var en ulv. Elizabeth blev født i 1984 i Washington, hvor begge forældre havde gode job tæt på den politiske og økonomiske magt. Men forældrenes stillinger betød samtidig, at familien flyttede tit, og Elizabeth fik svært ved at knytte dybere venskaber. Hun var et lidt sært barn, som holdt af at strejfe og samle på blade og blomster, insekter og biller, og hun læste bunkevis af bøger. Da hun var 7 år gammel, designede hun en tidsmaskine. Da hun var 9 år, fik hun stillet det spørgsmål, som alle børn på et tidspunkt får. Hvad vil du være, når du bliver stor? Elizabeths svar var prompte milliardær. Da hun blev spurgt, om hun ikke hellere ville være præsident, var svaret lige så bestemt nej. Præsidenten ville give sig med hende, fordi hun var så rig. Penge var vigtige for hende. Det samme var det at vinde. Hun pressede sin lillebror Christian til at spille matador igen og igen, og hun vandt som regel. Hendes hoteller og huse tårnede sig op på brættets dyreste adresser, men når hun en sjælden gang tabte, blev hun rasende. I skolen var hun både dygtig og ihærdig, men hun var også akavet og stod lidt uden for klassens fællesskab. Og ifølge en tidligere nabo drev forældrene hende hårdt, særligt moren Noel. Elizabeth var familiens ældste barn, og forældrenes ambitioner på hendes vegne var tårnhøje. Hun var tæt knyttet til dem, og hun rettede sig i høj grad efter dem. Til gengæld hjalp de hende med både penge og gode forbindelser, der kunne åbne de rigtige døre for deres datter. Det prestigefyldte universitet Stanford ligger i Silicon Valley og er med sit fokus på teknologi og videnskab blevet fundamentet for områdets succes. En lang række af Silicon Valleys tech-iværksættere har læst på universitetet, og Elizabeth var ikke i tvivl. Det var her, hun ville studere. Gennem sine teenageår var hun blevet mere og mere fokuseret på teknologi, og Stanford passede ind i hendes ambitioner. Forældrene havde rådet hende til at studere det kinesiske sprog mandarin, og nu trak de på deres forbindelser og fik hende ind på et af Stanfords sommerkurser i sproget i Kinas hovedstad, Beijing. Elizabeth brød sig ikke om studiet og syntes, at Kina var beskidt og kinesernes vaner ulækre. Hun ville hjem, men hendes mor sagde lige ud, at hun skulle tage sig sammen. Det gjorde hun. Kurset i mandarin var en god plan, og i 2002 kom den 18-årige Elizabeth ind på Stanfords linje for kemiingeniøren. Hun knoklede til langt ud på natten og var altid tidligt oppe. Forældrene var stolte, men for en gangs skyld var hendes egne ambitioner og deres forskellige. Ved en familiemiddag sendte faren en papirsflyver tværs over bordet til sin datter. Ph.D. stod der på den. En opfordring til at forlænge studierne. Elizabeth rystede på hovedet. Nej, far, jeg vil tjene penge, svarede hun. Elizabeth var begyndt at blive mere interesseret i det medicinske område. Hun havde som sin mor en forbi over for nåle og kunne ikke tåle at se blod. Nu begyndte hun at drømme om at bruge sin kemiske og teknologiske viden til at skabe en slags højteknologisk plaster, der kunne sættes på huden, og som både ville kunne diagnostisere og behandle sygdomme automatisk, uden traditionelle blodprøver. Hendes universitetsprofessor, en anerkendt og erfaren forsker, var begejstret for hendes idéer og opfordrede hende til at bygge videre på dem. Hendes iver efter at starte egen virksomhed voksede i studietiden, og hun stiftede Real Time Cures, som hun senere opdøbte til Theranos, en sammentrækning af de to engelske ord for terapi og diagnose. Efter mindre end 2 år på Stanford droppede hun som 19-årig ud for at hellige sig sin virksomhed. Hun havde først og fremmest brug for startkapital. Takket være forældrenes forbindelser blev hun introduceret til en af Silicon Valleys bedst kendte investorer, der blev imponeret af den unge kvinde med de lysende idéer og investerede $1 million i hendes virksomhed. Elizabeths begejstring var smittende, og hun havde en særlig insisterende måde at betragte folk på, hvor hun så dem direkte i øjnene i lang tid uden at blinke. Effekten blev beskrevet som nærmest hypnotisk. Hun trak gerne på sin familiehistorie og berettede, hvordan både medicin og iværksætteri lå hende i blodet gennem generationer. Blandt andet en dansk oldefar, der var kirurg og hospitalsdirektør. På ganske kort tid lykkedes det hende at skaffe næsten $6 million til firmaet. Et pænt beløb, men det var blot en forsmag på en fremtidig pengestrøm. Elizabeth var i gang, men måtte hurtigt opgive sin oprindelige tanke om et diagnostisk plaster. Ideen var god, men teknologien til at udvikle plasteret fandtes ikke. Til gengæld havde det altid undret hende, at man skulle bruge så store mængder blod og så mange forskellige blodprøver for at teste for diverse sygdomme. Kunne det ikke gøre smartere? Og, nok så vigtigt for den nåleforskrækkede Elizabeth, kunne det gøres med en dråbe blod fra et lille prik i fingeren? Blodprøver er big business, og vejen fra at tage prøven til at få et færdigt testresultat er omstændig. Ofte er der kø på laboratorierne. Det kan være dyrt, og mange patienter udebliver helt fra testen. Elizabeths idé om at diagnostisere med en enkelt dråbe blod kunne redde liv og gøre test tilgængelige, hurtige og billige. Theranos vil gøre verden til et bedre sted. Arbejdet gik langsomt fremad. Elizabeths idé var på papiret genial i sin enkelhed, men den var sværere at føre ud i livet. De ansatte havde vanskeligt ved at udvikle en maskine, der kunne analysere en enkelt dråbe blod. Men det gik fremad. I 2005 havde Theranos en slags prototype. Det var på nogle måder mere en model end en velfungerende maskine, men kunne bruges til at demonstrere teknologien. Elizabeth vidste, at hendes ungdom og manglende erfaring ville være et problem for mange af investorerne. Derfor allierede hun sig med sin tidligere universitetsprofessor og hyrede ham til konsulent i virksomheden. Han trak en kendt britisk biokemiker med sig til Theranos, hvad var med til at gøre investorerne trygge. Elizabeth Holmes havde samtidig en sand stjernerække af ældre mænd i sin bestyrelse. For hvad hun måtte mangle i alder, havde bestyrelsen til overflod. Et af medlemmerne var USA's tidligere udenrigsminister, Henry Kissinger. Et andet, den tidligere udenrigsminister, George Shultz. En tidligere forsvarsminister og en 4-stjernet general var også blandt de udvalgte. Hvad de fleste investorer overså, eller valgte at overse, var, at der var meget lidt medicinsk viden og forståelse i bestyrelsen. Den var bedre egnet til at drive amerikansk udenrigspolitik, end til at stå i spidsen for en moderne medtech-virksomhed. De følgende 10 år byggede Elizabeth langsomt sit image op som innovativ iværksætter. Hun skabte samtidig en virksomhedskultur baseret på ligedele frygt, hemmelighedskrammeri og begejstring. Blandt hemmelighederne var hendes forhold til den næsten 20 år ældre tech-millionær Sonny Balvani. Ham havde hun mødt i Beijing, og de havde indledt et forhold og boede sammen, men det vidste de færreste. Elizabeth Holmes ansatte sin kæreste som direktør i Theranos i 2009, og Sonny Balvani blev berygtet for at være brutal. Hvis ansatte beklagede sig eller udtrykte tvivl, tøvede han ikke med at fyre dem og true med sagsanlæg, hvis de brød tavshedsklausulen, der forbød dem at tale om Theranos. Elizabeth og Sonny fik også alle ansatte til at skrive under på, at de ikke måtte diskutere deres arbejde med andre i virksomheden, med mindre en opgave gjorde det nødvendigt. Måske var det paranoia, måske et forsøg på at dække, at tingene ikke gik, som de skulle. Elizabeth selv arbejdede nærmest i døgndrift. Hun var kendt for at leve af grøntsagsjuicer, af kål, selleri og agurk blandt andet, og hendes næsegrus beundring for Steve Jobs fik hende til at gå klædt som ham og rekruttere flere ansatte fra hans firma Apple. Elizabeths foretrukne arbejdsuniform blev samme type sorte rullekravtøj som hans, dog med en dunvest over. Det var varmt at gå i, så temperaturen i Theranos var som regel skruet ned til under 20 grader. Men Theranos fejlede i at udvikle sit analyseapparat. Flere ansatte begyndte at blive bekymrede. Trods forbuddet mod at tale sammen, begyndte rygterne at brede sig. Flere af testresultaterne var rent fup. Men det lykkedes Elizabeth og Sonny at skjule problemerne, og Theranos havde i 2014 nået en markedsværdi på adskillige milliarder dollars. Firmaet indgik en aftale med en amerikansk apotekerkæde om at teste kundernes blod med Theranos banebrydende teknologi. I virkeligheden var det ikke Theranos egne apparater, der foretog analyserne, men konkurrenternes, fordi de var langt mere pålidelige. Den ene dråbe blod var som oftest for lille en mængde til at analysere, så blodprøverne måtte fortyndes. Testresultaterne var derefter fyldt med fejl. De første whistleblowers begyndte at reagere og alarmere myndighederne. En af dem var barnebarnet til et af bestyrelsesmedlemmerne, George Shultz. Den unge Tyler Shultz havde en universitetsuddannelse i biologi og blev ansat i Theranos. Men efter få måneder stod det klart for ham, at noget var helt galt. Han forsøgte at advare sin farfar, men George Shultz nægtede at lytte. For udadtil var Theranos en strålende succes. Virksomheden, og især Elizabeth Holmes, var på forsiden af erhvervsmedier i hele verden, men snart ville korthuset falde og blodpengene forsvinde. Det var erhvervsavisen Wall Street Journal, der indledte afsløringen af fupfirmaet i oktober 2015. Den første artikel skabte panik i Theranos hovedkvarter, og ledelsen holdt krisemøde i flere dage. Elizabeth forsøgte at berolige sin stab og fortalte med sin karakteristiske dybe stemme, at artiklen var opspind og udtryk for hævntørst. Inspireret af Steve Jobs sagde hun, at først kalder de dig skør, så modarbejder de dig, og pludselig forandrer du verden. Da mødet var slut, råbte de ansatte taktfast og højt: "Fuck you, Carrie Rowe." Carrie Rowe var navnet på journalisten fra Wall Street Journal. Men John Carrie Rowe blev ved. Det samme gjorde myndighederne. Og på under et år kollapsede det hele, mens Elizabeth forsøgte at holde sammen på stumperne. Bestyrelsen blev skiftet ud, virksomheden gentænkt, men fortællingen om Theranos havde ændret sig. Fra at være et lysende forbillede blev Elizabeth nu en historie til skræk og advarsel. Theranos havde overtrådt grænsen mellem hype og løgn. Og det var ikke bare gået ud over investorer og ansatte. Der var mange patienter med forkerte testresultater. Da Theranos var på sit højeste, blev Elizabeth Holmes vurderet til at være en af verdens rigeste kvinder med en værdi på over 4 milliarder dollars. I 2016, to år senere, var hendes formue lig 0. De civile sagsanlæg fra investorer, samarbejdspartnere og patienter strømmede ind, og flere af dem indgik Theranos forlig med. Men myndighederne tiltalte uanset hende og Sonny Balvani for groft bedrageri i 2018. Straffesagen skulle begynde i 2020, men covid-krisen kom i vejen, og samtidig blev Elizabeth gravid med sin nye mand, den velhavende hotelarving Billy Evans. Da retssagen omsider gik i gang i efteråret 2021 ved det nordlige Californiens distriktsdomstol, nægtede Elizabeth Holmes sig skyldig. Hendes forklaring var, at Sonny Balvani gennem 10 års nedbrydende forhold havde manipuleret og tvunget hende til at lyve. Hun kom i retten med eksempler på, hvordan han med psykisk vold havde tvunget hende til samleje. Anklagerens modsvar var at fremlægge hundredvis af sms'er mellem Elizabeth og Sonny, flere af dem både kærlige og saftige som bare pokker, som det blev bemærket. Det lignede ikke et forhold, hvor Elizabeth var udsat for undertrykkelse. Tværtimod samarbejdede de to om at skjule de problematiske sider af Theranos. I januar 2022 blev Elizabeth Holmes fundet skyldig og senere samme år idømt 11 års fængsel. Sonny Balvani fik 12 års fængsel, begge for bedrageri af investorerne. Elizabeth er nu gravid med barn nummer 2 og boede med Billy Evans i en luksusvilla, indtil hun efter planen skal begynde at afsone her i efteråret 2023. Hun har anket dommen og forsøger at undgå afsoningen, blandt andet ved at slå på hensynet til sine to små børn. Anklagerne vil til gengæld have hende fængslet tidligere, fordi de mener, hun udgør en flugtrisiko. Umiddelbart efter dommen bookede hun en enkelt billet til Mexico. Tilbage står spørgsmålet om, hvordan bedraget kunne finde sted. Flere dokumentarprogrammer, et par bøger og Podimos eksklusive podcastserie The Dropout har skildret Elizabeth Holmes historie. Tilbage står et indtryk af en dygtig og ihærdig, men også akavet kvinde, der med lige dele hjerteblod og jernvilje lod målet hellige midlet. Elizabeth virkede overbevist om, at hvis hun bare fik tid nok, så ville hendes teknologi kunne virke. Imens havde hun intet problem med at leve i luksus for penge, hun havde fået på falske forudsætninger og store ord. Sagens dommer opsummerede sagen forud for strafudmålingen og konkluderede, at tragedien var, at Elizabeth Holmes var blændende dygtig. Hun havde kreative idéer og kunne tænke store tanker. Som kvindelig iværksætter skabte hun sig mod alle odds en plads i en industri, der med dommerens ord var domineret af mandligt ego. Men da hendes teknologi ikke lykkedes, ville hun hellere snyde end at indrømme nederlaget. Investorerne lod sig forblænde af den gode historie og viste omverdenen, at de ofte kun har begrænset indsigt i den teknologi, de investerer i. Elizabeth virkede overbevisende, og det var i alles interesse, at hun fik succes. Og hvem vil ikke gerne have aktier i den næste Apple eller Google og blive mange millionær? Drømmene lever, og der er mennesker, der lever af dem.
Jeg har lyttet til 38. episode af Dobbeltliv og Løgne, en Podimo-podcast produceret af Miao Production og indtalt af Kasper Leisner. I næste afsnit skal du høre om koreanske Song Jia, der tryllebandt millioner koreanere med sin ekstravagante livsstil og sine kvikke opdateringer på forskellige sociale medier. Men bag den unge kvindes gyldne facade var virkeligheden en helt anden. There goes the devil, telling me to lie again. But since I'm around me, says it's all right to pretend. Yeah. That you can get more than you give. And he wears a raincoat that celebrities have autographed. And they're working for him on his secret special staff. He gets a couple more, yeah, sent to him every week. Dear God, I hate to say I'm sorry, but I just want